Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-a canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin iradlarına cavab verir. İŞİD-lə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında işlər gedir. Birdən-birə 7 iş. İslam dövləti yaraqlarına qoşulan azərbaycanlılar nə qədərdir? Nazirlər Kabineti əmlak vergisi ilə bağlı Bakının regionları üzrə evlərə əmsalları açıqlayıb. Mərkəzdəki evin əmsalı 1,5. Kənardakı regionun binasında əmsal 0,7-dir. Vergilər Nazirliyi 100-ə yaxın sahibkarı ölkədən çıxmağa qoymuyor. Və Azadlıq Live-də günün sualı, azərbaycanlılar gedib İslam dövləti yaraqlılarına niyə qoşulur? Bir neçə variant təklif edirik, cavab variantı pula görə, ideyaya görə Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər, bir səbəb də budur. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Jurnalist Rahif Mirqədirovun həbs müddəti bir ay uzadılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Elmar Süleymanov məlumat verib və bildirib ki, müdafiə tərəfi Nəsimi Rayon Məhkəməsinin bu qərarından şikayət verəcək. Rauf Mirqədirov 2014-cü il aprelin 19-da Türkiyədən Azərbaycana deportasiya olunub və dərhal da həbs olunub. O dövlətə xəyanətdə ittiham olunur, müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir. Aprelin 10-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənin qızı Günel Həsənlinin şikayəti üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Vəkil Adil İsmailov işlə tanış olmaq üçün məhkəmədən vaxt istəyib və hazırlıq iclası aprelin 13-də keçirilib. Yasamal rayon məhkəməsi fevralın 22-sində maşınla qəza törətmək tamilə Günel Həsənliyə 1 il 6 ay icbari iş kəsib. Cəmil Həsənli məsələnin onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland Azərbaycanda insan haqları üzrə birgə qrupun fəaliyyətini diqqətlə izləyir. Bunu aprelin 9-da qrupun üzvləri ilə görüşdə Avropa Şurasının siyasi məsələlər üzrə rəsmisi Aleksandr Gessel deyib.
Görüşdə əsasən siyasi məhbusların azad edilməsi məsələsi müzakirə olunub. Hüquq müdafiəçiləri həbsdə olan nidaçılar, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, hüquqşünas İntiqam Əliyev, jurnalist Hilal Məmmədov və digər siyasi məhbusların azad edilməsi barədə məsələ qaldırıblar. Bunu Azadlıq Radiosunda birgə qrupun üzvü Helsinki Vətəndaş Assembleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdulleyeva bildirib. Onun sözlərinə görə Əf Komissiyasının üzvləri bildiriblər ki, bayan sonlarında yeni Əf fərmanı imzalana bilər. Hakimiyyət və Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət olan insan haqları üzrə birgə qrup 2014-cü ilin oktyabrında yaradılıb. Bu təşəbbüsü Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland irəli sürüb. Hazırda birgə qrupda 30 siyasi məhbus da daxil olmaqla 90 nəfərə də məhbusun işinə baxılır.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Sosial İnkişaf İndeksinə görə 133 ölkə arasında 76-cı yerdədir. Sosial İnkişaf 2015 indeksini ABŞ-da yerləşən Social Progress Imperative təşkilatı hazırlayıb. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan 60-cı, Ermənistan 61-ci, Rusiya 71-ci, İran isə 95-ci yerdədir. İlk 3 yeri Norveç, İsveç və İsveçrə tutub. Çexiya prezidenti Miloš Zeman gələn ay Moskvaya səfəri zamanı hərbi paradda iştirak etməmək qərarına gəlib. Prezidentin mətbuat katibi bildirib ki, Zeman həmin gün Slovakiyanın baş naziri Robert Fico ilə tərəfli münasibətləri müzakirə edəcək. Zeman mayın 9-da paradda qatılmaq istədiyinə görə Çexiyadakı ABŞ səfəri və digər rəsmilərin böyük təzyiqi ilə üzləşmişdi, amma prezidentin sözçüsü deyir ki, Zemanın paradı buraxması müstəqil qərardır və bunun tənqidlərlə heç bir bağlılığı yoxdur. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri arada qatılmaqdan imtina ediblər. Aprelin 10-da Polşada keçmiş prezidentliyi Kaczynski və digər dövlət rəsmilərinin həlak olduğu təyyarə qəzasının 5 illiyi yad edilir. Bu münasibətlə ölkədə matəm mərasimləri keçirilir. Varşavada prezident Branislav Komorowski və baş nazir də daxil olmaqla dövlət rəsmiləri səhər saatlarında Povonski qəbristanlığını ziyaret ediblər. Kaczynski'nin əkiz qardaşı Yaroslav Kaczynski'nin lider olduğu müxalifətdə olan Hüquq və Ədalət Partiyası faciənin 5 illiyini Smolensk ətrafında ayrıca yad edilib. Mətəm mərasimi yerli vaxtla axşam saat 9-da Prezident sarayına yürüş və sarayın divarları ətrafında Kaczynski'nin nitqi ilə bitəcək. 2010-cu il aprelin 10-da Smolensk ətrafında baş verən həmin qəzada Kaczynski'de, Lev Kaczynski'de daxil olmaqla 96 nəfər ölüb. Və sonda, İraqda İslam dövləti yaraqlarının irəlilənməsi dayanıb, bunu ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden aprelin 9-da Washington'da deyib.
We are pounding ISIL from the sky. Nearly 1,300 US airstrikes alone.
Biz İslam dövləti yaraqlarını havadan vurduq. Təkcə ABŞ 1300 zərbə endirib. Xoşbəxtlikdən indiyədək bir nəfər də olsun ABŞ əskəri düşmən gülləsindən ölməyib. İslam dövləti yaraqlarının İraqda irəliləməsi dayanıb və hətta bir çox yerlərdə tamamilə əks proses gedir. Joe Biden, İraq hökuməti aprelin 1-də Tikrit şəhərində qələbə çalındığını elan edib. İraqın hökumət qüvvələri və şiə yaraqları xeyli vaxt idi ki, şəhər uğrunda mübarizə aparırdılar. ABŞ ordusu isə İSİD yaraqlarının mövqelərini havadan bombalayırdı. Joe Biden deyib ki, artıq İslam dövləti yaraqları haqqında məğlub edilməzlik fikri dağılıb və İraqda bu qrup İraqdakı sünnilər, şiələr və kürdləri birləşdirib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Human Rights Watch rəsmi Bakının ittihamlarına cavab verir. Bu təşkilatın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırıb. İndi Azadlıq Radiosu qurumun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamsonla söhbət edib. Təşkilatı qərəzlə bağlı ittihamlara münasibət bildirməyi xahiş edib.
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məqsəd yönlü təxribatlara məruz qalıb. Biz bunların mənbəyini və səbəbini bilirik. Bunun insan haqları və demokrasiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu geosiyasi məsələdir.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırır. Millət vəkillərindən tutmuş prezidentə dək bir çox rəsmilər həmin qurumları Azərbaycana qərəzli münasibətdə ittiham ediblər. Hədəf seçilən təşkilatlardan biri də Human Rights Watch-dur. Azadlıq Radiosu qurumunun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamsonun belə ittihamlara münasibətini öyrənib. Williamson deyir ki, Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar öz mandatlarını hər hansı hökumətdən almır. Və bunu Azərbaycan hökuməti də bilir. Bu təşkilatlar insan hüquqlarına dair beynəlxalq konvensiya əsasında fəaliyyət göstərirlər. Williamson, Human Rights Watch-un yalnız siyasi baxışdan deyil, maliyyə baxımından da öz müstəqilliyini qoruduğuna diqqət çəkir.
Human Rights Watch təşkilatı heç bir hökumətdən maliyyə dəstəyi almır və heç bir xarici dövlətin təsirinə düşmür.
O, Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə beynəlxalq qurumlara deyil, insan hüquqlarını müdafiə edən ölkə daxilindəki legitim təşkilatlara qarşı da ittiham ritorikasından yararlandığını bildirir. Williamson deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunma səviyyəsi böhran həddinə inib. Onun fikrincə, vəziyyət hələ 2012-ci ildə Azərbaycanda Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində pisləşməyə başlamışdı və həmin müsabiqədən sonra daha da körlənib.
2014-cü il boyunca gördük ki, ölkənin aparıcı hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar, jurnalistlər və digər görkəmli xadimlər ya həbs ediliblər, ya da ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Onlar bir qayda olaraq xuliqanlıqda, korrupsiyada və başqa uydurma məzmunlu qanuna zidd əməllərdə ittiham edilirdilər. Əslində, bütün bunlar siyasi motivlə həyata keçirilir.
Williamson Azərbaycanda QHT-lərin durumuna da toxunaraq deyib ki, onların işinə yaradılan əngəllər, xaricdən alınan maliyyə dəstəyinə və qeydiyyata törədilən manilər bu təşkilatların fəaliyyətini öncə çətinləşdirdi, amma daha sonra ümumiyyətlə mümkünsüz etdi. Williamson fikrincə, Azərbaycan hökuməti belə məhdudiyyət və həbslərlə Avropa Şurası kimi təşkilatlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozur. Bütün bunlara baxmayaraq Williamson düşünür ki, Avropa Birliyindən ortaq və vahid təzyiq Azərbaycanda insan haqlarının durumuna dəyişə bilər.
Yalnız Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti və Avropa Komissiyasının birgə səyləri ilə Bakıya təsir etmək olar. Zəif səslər Azərbaycana az təsir edəcək.
Human Rights Watch təşkilatı 1978-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Dünyanın ən nüfuzlu insan haqları təşkilatlarından biridir.
Bunu Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamson Azadlıq Radiosuna deyir. İndi isə Azərbaycanın daha bir aktual probleminə keçirik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi elə dünən məlumat verdi ki, xüsusi əməliyyat zamanı xaricdəki qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində vuruşmaqda şübhəli bilinən daha 7 Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub. Hazırda İŞİD-lə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında məhkəmə işləri gedir. Eyni vaxtda 7 iş üzrə. Dünən də birinin hazırlığına başlanıldı. Azərbaycanlıların İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmasının səbəbi nədir? Azadlıq Life-da da elə sualımız belədir. Reportaja keçməzdən əvvəl gələn cavabların necə bölündüyünü deyim. Bir neçə cavab variantı dinləyicilərimizə təklif eləmişdi. Azadlıq Radiosu.az saytında pula görə gedirlər, ideyaya görə gedirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan baş götürürlər. Oturub getmək istəyirlər və başqa səbəblər də ola bilər. Gələn cavablar belə bölünüb. Cavabların 26,3%-ində hesab edirlər ki, pula görə gedib vuruşurlar. İdeyaya görə gedib vuruşmağı düşünənlər 15,8%-dir. Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər 42,1%. 15,8% isə başqa səbəblər olduğunu düşünür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlıları İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmağa məcbur eləyən nədir? Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanlı işitçilərlə bağlı son 6-7 ayda məlumat verməyə başlayıblar. İlkin məlumatda Azərbaycandan 26 nəfərin qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşularaq döyüşdüyü deyilirdi. Daha sonra rəsmilər 5-7-10 nəfərlik ayrı-ayrı qrupların saxlandığı haqda xəbərlər yaydılar. Hətta bəzi informasiyalarda işid adı hallanmasa da, Azərbaycanda şəriət qanunu ilə idarə edilən dövlət qurmaq istəyənlərin bunun üçün bəzi cinayətlər törətdikləri də deyilirdi. Bəs bu qədər Azərbaycanlı işid sıralarına cəlb eləyən, başqa ölkədə vuruşmağa vadar eləyən nədir? Suriyada döyüşdüyü iddia olunanlardan üçünün vəkili olan Elman Osmanov öz müşahidələrini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Onun sözlərinə görə döyüşə gedənlər sələfi təriqətinin üzvləridir və onları oraya aparan başlıca səbəb cihad ideyasıdır. Ancaq vəkil başqa səbəblərin olduğunu da bildirir. Onun sözlərinə görə bəzi gənclər Azərbaycanda öz yerlərini tapa bilmədiklərinə, onlara normal ibadətə imkan verilmədiyinə görə ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Vəkil deyir, stat, bəzilərini saqqal saxladıqlarına, geyimlərinə, başqa şeylərə görə işdən çıxarırlar ya işə götürmürlər. Onlar da baxır, başqa iş yoxdur, onda döyüşə yollanırlar deyə bilmərəm səbəb birdir, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bu gəncləri təşkilatdıran bir qurum da yoxdur. Özləri bu qərara gəlir və tək-tək döyüşə gedirlər. İlham İsmail, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail isə bu qənaətdədir ki, ölkədə fanat dindarların sayı çoxalıb. Buna səbəb də ölkədə sosial problemlərin çoxluğu, siyasi-iqtisadi gərginlikdir. Ekspertə görə dini fanatların çoxluğu isə istər-istəməz təhlükəlidir. Stat, sorğulardan birində məlum olmuşdu ki, ölkə əhalisinin 8%-i şəriət dövlətinin qurulmasını istəyir. Bu da öz-özlüyündə yəni təhlükəli rəqəmdir, balaca rəqəm deyil, 9 milyonluq ölkədə 720 min adam deməkdir. Bunu İlham İsmail deyir. Bu mövzuda reportajın tam mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. Nazirlər Kabineti mənzillər üzrə Bakıda mənzillərin əmsallarını açıqladı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara əmsallar tətbiq edilir. Bu çoxdan məlumdur. Nazirlər Kabineti bugün həmin əmsalları açıqlayıb. Dəyişikliyə əsasən vergi məcəlləsinin 198-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar artıq təsdiq olunub. Məsələn, şəhərin mərkəzindəki binalara əmsal 1.5-dir. Şəhərin qırağı, məsələn, Qaradağ rayonunda yerləşən binaya 0.7-dir. Yeni əmsallar indi açıqlansa da yanvarın birindən qüvvəyə minib, yəni yeni əmlak vergisi 2015-ci il yanvarın birindən qüvvədədir. Əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bunu artıq əmlakı olanların özləri də yeni qaydalarla hesablaya bilər.
Evinizdən nə qədər əmlak vergisi tutulacağı müəyyənləşdirildi. Nazirlər Kabineti Bakıda yerləşən binalara tətbiq ediləcək əmsalları təsdiqləyib. Bu əmsallara uyğun olaraq illik nə qədər vergi ödəyəcəyinizi hesablaya bilərsiniz. Yeni təsdiq olunmuş sənəddə Bakı şəhəri 12 zonaya bölünüb. Əmsallar 1.5-dən başlayaraq mərkəzdən uzaqlaşdıqca azalır. 2015-ci ilin yanvarından fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanmasında yeni qaydanın tətbiqinə başlanılıb. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5.000 manat çıxıb, yerdə qalan vəsaitin 0.1% qədər vergi ödəyirdisə, yeni hesablamada mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılacaq. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5.000 manat çıxıb, yerdə qalan vəsaitin 0.1% qədər vergi ödəyirdi. Yeni hesablama mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılır. Sahəsi 30 kvadrat metrədək olan mənzillərə görə əmlak vergisi ödənmir. Sahəsi 30 kvadrat metrdən çox olan evin isə ümumi sahəsindən 30 kvadrat metr çıxıb, yerdə qalan sahənin hər kvadrat metrinə görə mülkün yerləşdiyi əraziyə uyğun olaraq vergilər hesablanır. Bakıda 55 kvadrat metrlik mənziliniz varsa, bunun 30 kvadrat metrindən vergi tutulmur. Yerdə qalan 25 kvadrat metrdən vergi tutulur. Eviniz şəhərin mərkəzindən, məsələn, Aznev meydanından Niyazi küçəsi ilə İstiqlaliyyət küçəsinin kəsişməsinə qədər olan ərazidə yerləşirsə, illik 15 manat əmlak vergisi ödəyəcəksiniz. Yox, eviniz mərkəzdən bir qədər uzaqda, 20 yanvar metro stansiyası ətrafındadırsa, 55 kvadrat metrlik mənzil üçün illik əmlak vergisi 11 manatdır. Yox, əgər eviniz zıqdadırsa, o zaman 7 manat 50 qəpik ödəməlisiniz. İllik vergilər ərazi üzrə yerli bələdiyyələrə ödəniləcək. Milli Məclis ötən ilin iyununda yerli bələdiyyə vergilər və ödənişlər haqqında qanunu dəyişib. Qanunu dəyişikliyin müəllifi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə deyib ki, bu dəyişiklik ilk növbədə bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığı təminləmək üçündür. Əvvəllər vergilər bazar qiymətinə uyğun hesablanırdı. Bu zaman az və ya çox göstərilə bilərdi. Amma bundan sonra rəsmi kupçada evin sahəsi nə qədər göstərilibsə, ona uyğun vergilər hesablanacaq. Ziyad Səmədzadə çıxışında Azərbaycandakı əmlak vergisinin həcmini digər ölkələr ilə də müqayisə edib. Bildirmişdi ki, Azərbaycanda ən az əmlak vergisi və torpaq vergisi ödənilən ölkədir. İqtisadçı Qabil Toğrul da yeni qaydanın tətbiqini alqışlayır. Deyir ki, belə olan halda vətəndaş özü də nə qədər əmlak vergisi ödəyəcəyini hesablaya biləcək. Üstəlik, vergilərin dövlət büdcəsindən yayılmasının qarşısı alınacaq. Qalib Toğrulun fikrincə, yeni qaydanın daha bir üstünlüyü isə büdcəsi az olan bələdiyyələrə bir dəstəkdir. Əmlak bazarı iştirakçıları birliyinin həmsədri Nüsrət İbrahimov deyir ki, Nazirlər Kabinetinin əmsalları bazar qiymətinə uyğundur.
Bizim şərait üçün bu normal sayıla bilər, amma beynəlxalq təcrübədən çıxış eləsək, təbii ki, normal sayılmır. Çünki onlarda bazar 100 illərlə formalaşır, amma bizdə cəmi 20 ildir. Bizimkilər sovet psixologiyasını yaşayırlar, vergi vermək istəyi yoxdur. Bazar dəyərinə görə vergini bələdiyyə yığa bilmirdi. Orada problemlər olurdu, əmlakı dəyərləndirə bilmirdilər. Əmlak sahibləri evə buraxmırdı və belə problemlər vardı. Ona görə mövcud şəraitdən çıxış eləyib bu şərtləri tətbiq eləyirlər və mən ki, hesab edirəm ki, hələ ki, bu şərt bizim üçün məqbuldur.
Nüsrət İbrahimov əlavə edir ki, gələcəkdə yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün vətəndaşlar vergiləri necə, hara və nə qədər ödəyəcəkləri barədə məlumatlandırılmalıdır. Əmlak vergisi ildə bir dəfə ödənilir. Vətəndaş 2015-ci il üzrə vergiləri 2016-cı ilin martına qədər ərazi üzrə bələdiyyələrə poçt və ya bank yolu ilə ödəyə bilərlər.
Azərbaycanda əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Nazirlər Kabineti yeni əmsalları elan etdi. etdi. Bəziləri də düşünür ki, Azərbaycanda son vaxtlar, son aylar vergi şərtlərini, vergi qanunlarını sərtləşdirirlər, qanunların icrasını sərtləşdirirlər, çünki büdcəni doldurmaq lazımdır neftin qiyməti düşəndən sonra. Elə bir səbəb də bunu göstərirlər ki, 100-ə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan qoyulub, yenə səbəb vergidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
100-ə yaxın sahibkara Azərbaycanı tərk etmək qadağan olunub, həmin qadağan Vergilər Nazirliyindən gəlir, hərçənd onların tələbinlə məhkəmə qərarı olub, yəni 100-ə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan tamamilə qanunidir. Ancaq narahat eləyən odur ki, əvvəllər belə qadağan bir neçə onlarla sahibkara tətbiq olunurdusa, indi onların sayı qat-qat çoxdur.
Vergilər Nazirliyi borclarını ödəməkdən yayınmağa çalışan 100 nəfər vergi ödəyicisinin ölkədən çıxmaq hüququnu məhdudlaşdırıb. Bu haqda məlumat aprelin 9-da Nazirliyin saytında yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, aprelin 1-dən qüvvədə olan bu qərar vergi məcəlləsinə əsasən məhkəmələr tərəfindən çıxarılıb. Nazirlik ölkədən çıxışına qadağa qoyulan ödəyicilərin adlarını da öz saytında dərc edib. Bu şəxslər arasında Bakı şəhərində vergi qeydiyyatında olanlar çoxluq təşkil edir, 30 nəfər. Qadağa qoyulanlar arasında Bərdə, Yevlax, Gəncə qeydiyyatında olanlar da çoxdur. Ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulanların siyasında ödəyici kimi başda qeydiyyatda olan 3 əcnəbi də var. Vergidən yayılan ödəyicilərin ölkədən çıxışına kütləvi qadağanın qoyulmasına ötən ildən başlanılıb. 2014-cü ildə 39 ödəyiciyə bu qadağa tətbiq olunmuşdu. Ödəyicilərdən 6 nəfəri borclarını ödədikdən sonra onların üzərindən bu qadağa götürülmüşdü. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qaydaların icrasının sərtləşməsi Azərbaycana gələn neft gəlirlərinin azalması ilə bağlıdır. Onlar qeyd edir ki, məqsəd indiyə kimi əsasən neft fondunun hesabına formalaşan büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmaqdır. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplı da hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qanunların sərtləşdirilməsi büdcə kəsirlərini doldurmağa hesablanıb.
Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında çox da dərindən düşünmürdü. Neft fondundan olan büdcə transferlərdə müəyyən sürətli neft fondunun aktivlərinin sürətli xərclənməsi ilə müşahidə olunur və belə bir vəziyyətdə qeyri-neft sektoruna daxil olmalar da azı artmır. Bu sektorda xüsusilə də daxil olmaların vergi ödəyicilərinin icrası ilə bağlı bir sıra sərt inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə də maliyyə sahəsindəki olan problemlərin deyəcək, həlli baxımından qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən biznesin sürətlə ümumiyyətlə vergi ödəyicilərinin icrasına start verilib. Sanki büdcənin doldurulması qeyri-neft sektorunun üzərində qalır. Dövlətin 10 iri vergi ödəyicisi vardır ki, bunlar ümumiyyətlə vergi borclar var büdcə qarşısında. Bunlar icra edə bilmirlər və icra etmirlər. Əslində, yəni bu cür iri vergi ödəyicilərini holdingləri vergi öhdəliyinin icrasına yönətməkdən daha çox əslində indiki ümumiyyətlə siyasət ondan ibarətdir ki, daha çox kiçik orta sahibkarlığa inzibati tədbirlərinin sərtləşməsi hesabına daha çox vergi əlavə bir yığım mənbəsi formalaşdırır.
Rəsmi məlumata görə bu ilin mart ayında 6000-ə yaxın şəxs vergi qanununu pozub. Bunlardan 181-i vergi orqanlarında qeydiyyata durmadan fəaliyyət göstərib, 684 ödəyicinin isə lisenziyasız fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb. Son bir ildə bir neçə tanınmış hüquq müdafiəçisi vergidən yayınma ittihamı ilə həbs olunub. Həbs olunanlar ittihamları qondarma sayır və bunu fəaliyyətləri ilə bağlayırlar. Bəzi yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri hakimiyyətə qarşı sərt mövqelərinə görə həbs olunublar. Hakimiyyət nümayəndələri bu iddiaları rədd edərək onların qanunvericiliyi pozduqlarına görə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Bu, Azərbaycandan çıxmasına məhdudiyyət qoyulan sahibkarlar haqda reportaj idi. Azərbaycana gəlmək istəyən xarici turistlərə keçsək, müxbirimiz hesablayıb ki, xaricdən Azərbaycana gəlmək istəyən turistlərin Azərbaycanda bu səfəri onları orta hesabla neçəyə başa gəlir. Bakı yolculuğuna hazırlaşan orta statistik bir alman təxminən 800 manat bilet pulu ödəməlidir, 3-4 gün ərzində nahar şam etməlidir ki, bu da orta hesabla 100-120 manat eləyəcək. 3 günlük tur üçün də 500-600 manat ödənməlidir. Demək, Azərbaycanda 3 günlük dincəlmək almanın büdcəsinə təxminən 1500 manata başa gələcək. Müqayisə eləyəndə məlum olur ki, Gürcüstanda ucuzluqdur. Bu reportajla da, bu araşdırma ilə də tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış ola bilərsiniz. Elə bu günlərdə belə bir araşdırma aparılmışdı ki, İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin araşdırması var idi ki, niyə Avropa ölkələrinə eyni biletlər Bakıdan və Tbilisidən müxtəlif qiymətədir, Tbilisidən qat-qat ucuzdur. O vaxt Azalın mövqeyini öyrənə bilməmişdi, indi Azal bu məsələ ilə bağlı, həmin araşdırma ilə bağlı öz mövqeyini bildirib, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azal Dövlət Konserni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, o müqayisələrlə tanışdı. Siz bizi Almaniyanın Lufthansa təyyarə şirkəti ilə müqayisə edin.
Nəyi əsas götürürsünüz? Bax, bu yazan o müqayisələri mən oxumuşam. Siz bizi müqayisə edin Lufthansa şirkəti ilə, Almaniyanın Lufthansa şirkəti ilə. Görün, Lufthansa neçəyə uçur, biz neçəyə uçuruq. Pegasus-la, Tiflisdən uçan təyyarə ilə bizi niyə siz eyni götürürsünüz? Bizim təyyarələr Avropa istehsalı, Amerika istehsalıdır. Təyyarələrimiz başdan əvvəl komfortdur. Sonra xidmətimiz, servisimiz yüksəkdir. Biz sırağa gün, məsələn deyəndə biz sırağa gün konkret olaraq Romya uçduq, Boeing 787 Dreamliner-dən. İtaliyada hamı onun şəkilini çəkirdi. Hamı maraqla baxır ki, bu necə təyyarədir ki, Azərbaycan bunu necə alındı? Və yaxud bilən Moskvada hamının maraq götürüb ki, bu təyyarəni Azərbaycanın da mı bu təyyarə? Biz qürur hissi keçiririk ki, ölkəmizdə belə bir təyyarə var. Yəni bu təyyarələrlə, Boeing 767 ilə, Airbus 340 tipli təyyarələrlə, o biri digər Airbuslarla, Boeinglərlə biz Pegasus'u müqayisə edə bilməliyik axı. Yüksək servisə malikdir, yüksək texniki bütün təhsizatlar hamısı cəmləşib bizim təyyarələrdə ən birinci təhlükəsizdir. Təhlükəsiz təyyarələrdir bizimkilər. Amma məsələn, onlar götürür Pegasus'la. Pegasus'la niyə götürürlər? Götürsünlər Almaniyanın Lufthansa şirkəti ilə. Onların yanaşması da düzgündür. Mən yenə də təkrar olaraq sizin sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, biz Azərbaycan Hava Yolları olaraq biz aviabiletlərin qiymətlərini qaldırmamışıq. Euro qalxdıqda bəli, aviabiletlərin qiyməti qalxır.
Bunu Azal rəsmisi Məhərrəm Səfərli deyir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iqtisadi inkişaf göstəricilərinə öz qiymətini verdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirildi. İlham Əliyev 2015-ci ilin birinci rübünün yekunlarının müsbət olduğunu, bu dövrdə ümumi daxili məhsulun 5%-dən çox artdığını deyib. O deyib ki, dünyada neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın ümumi dinamik inkişafına təsir eləməyib. Dövlət başçısı inflasiyanın aşağı səviyyədə qaldığını, istehlak bazarına tam nəzarət edildiyini, əhalinin pul gəlirlərinin 5,3% artdığını da deyib. O manatın məzənnəsi probleminə də toxunub, o deyib ki, manatın məzənnəsi ilə bağlı görülən tədbirlər iqtisadi baxımdan səmərəlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da yüzləri qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.